kiitoksia tästä tilaisuudesta purkaa mieltään näistä mieltä painavista asioista. Eli mulla taisi olla otsikkona joku semmoinen kuin loppulama, öljyhuippu ja kapitalismin ylittäminen tai jotain semmoista. Mä luulen, että tää on aika paljon sitä öljyhuippuasiaa ja sitten siirtyy johonkin tämmöisiin poliittisempiin asioihin. Tai oikeastaan mä jotenkin niin kuin mietin sen just sillä lailla, että tässä olisi ensin tämmöinen niin kuin deskriptiivinen kuvaileva osuus, eli mun käsitys tai näkemys siitä, että missä tilanteessa, missä nyt tällä hetkellä ollaan, ja sitten ehkä koittaa miettiä sen perusteella jotain tämmöisiä niin kuin deskriptiivisia, poliittisia tai niin kuin ennusteita sen suhteen, että mitä se tarkoittaa politiikan tekemisen kannalta. Mutta ne on vähän semmoisia laihoja, niin että mä varmaan pysyn aika paljon tässä deskriptiossa, koska se, mitä mulla nyt tulee mieleen niin kuin siitä, että mitä sitten olisi tehtävä poliittisesti, niin ne ei loppujen lopuksi millään merkittävällä eikä mielenkiintoisella tavalla eroa siitä, mitä Jupiter Kormier ja Marko Ulvila esitti viime viikolla. Ja mä siihen oikein paljon pysty lisään mitään, niin se jää ehkä vähän ohuemmaksi. Mutta okei, tämä kuvaileva osuus. Niin tosiaan viime viikolla siis Jupiter ja Marko puhui niin kuin siitä näkökulmasta, että ilmastonmuutos ja öljyhuippu tulee aiheuttaa tämmöisen siirtymäpakon johonkin paikallisempaan tuotantotapaan ja paikallisempaan elämäntapaan. Ja siinä oli ehkä vähän semmoista, niin kuin, tai siis että molemmat nyt sanoivat, että se öljyhuippu tulee jossain vaiheessa. Mutta mun eka väite tälle illalle on se, että öljyhuippu on oikeasti jo ohitettu. Ja siitä ensimmäiset merkit on myös jo näkyvissä. Ja se on siinä suurin piirtein 2005. Se nyt ei tietenkään se öljyhuippu ole mikään tämmöinen hirveän täsmällinen tai piikkimäinen tai pistemäinen juttu, vaan se on niin kuin tämmöinen monien vuosien prosessi, mutta siis jossain siinä 2005-2008 se on. Mä todistankin tämän vaan tämmöisellä ihan niin kuin yhdellä ainoalla tylyllä faktalla, mikä on se, että vuodesta 2002 vuoteen 2010 öljyhinta on nelin- tai viisinkertaistunut, ja vuodesta 2005-2010 siinä välillä se öljyhinta on jotain 2,5-kertaistunut. Ja kuitenkin siinä samalla välillä on ollut maailman historian ehkä toisiksi suurin lama, tai ehkä suurin lama. Mehän nyt ei vielä tiedetä, että onko tämä 2008, kuinka iso ja syvä tämä lama nyt on, mutta vähintäänkin toisiksi suuri, saattaa olla jopa ekaksi suuri. Ja silti öljyhinta on nelinkertaistunut, niin ei se oikein niin kuin millään järjellä voi tarkoittaa mitään muuta kuin se, että se öljyhuippu on jo ohitettu. Sitähän on kauhean vaikea todistaa tai laskea niin kuin näiden tuotantolukujen tai sellaisten perusteella, koska ne on valtiosalaisuuksia ja monella tavalla vääristeltyjä ja fiktiivisiä ja niin edelleen, niin kuin tiedätte. Viime vuonnahan oli tämä skandaali, kun tämän kansainvälisen energiajärjestön joku syväkurkku tuli kertomaan, että itse asiassa, by the way, me muuten tiedetään, että nämä luvut on päästä keksittyjä, mutta ei me kehdata vielä sanoa, mitkä ne uudet luvut on. Se oli Guardianissa joskus silloin, oliko se joulun alla vai koska, joku varmaan muistaa paremmin, kun oli tämä skandalöösi väite. Eli sikäli niin kuin näiden tämmöisten niin kuin suorien tuotantolukujen, että mitä nyt Saudi-Arabia tuottaa tai mitä Venäjä tuottaa tai niin edelleen, niin sitä öljyhuippua ei pääse niin kuin luotettavasti tutkiin, koska ne luvut ei ole luotettavia, mutta tämä ihan yksinkertainen niin kuin tämmöinen hintatieto mun mielestä riittää niin kuin kertoo sen, että näin siinä on käynyt. Mutta Ehkä tämä hintajuttu nyt sitten jo sinällään johtaa niin kuin siihen seuraavaan teemaan, mikä on siis se, että vaikka öljyhuippu tai kun öljyhuippu on ohitettu, niin sitten kuitenkin ne seuraukset siitä ei välttämättä ole semmoisia kuin mitä on oletettu, mutta ne seuraukset on näkyvissä. Eli jos niin kuin ennen tätä öljyhuippua niin kuin teoritsoitiin, kauheasti mietittiin sitä, että on kovasti ollut erilaisia ajatuksia, että mitä siitä seuraa. Ja yksi niin kuin keskeinen ajatus oli just se, että öljyn hinta kohoaa taivaisiin ja siitä ei pystytä maksamaan sitä, mitä siitä pitäisi maksaa, ja siitä seuraa nämä ongelmat. Mutta näinhän ei ole käynyt, mikä on pieni yllätys. Siis, että öljyhuippu on ohitettu, mutta öljy on kuitenkin niin kuin suht kohta halpaa. Se on nyt siellä, taitaa olla $75 tällä hetkellä barrelilta suurin piirtein tämän Kreikka-ongelmien jälkeen. Ja siihen on tullut tämmöinen jännittävä ilmiö, että öljy on yhtä aikaa liian kallista kuluttajille ja liian halpaa tuottajille. Eli yllättäen nämä monet öljyyhtiöt on itse asiassa vaikeuksissa, vaikka niillä on niin kuin erittäin hyvä markkinatilanne sikäli, että öljyhinta on noussut. Pemex, eli Meksikon valtiollinen öljyyhtiö on käytännössä katsoen konkurssissa. Niiden omaisuus on pienempi kuin niiden velat. Shell ilmoitti justiin esimerkiksi Suomessa ja muutenkin ympäri maailmaa, että ne joutuu myymään jakeluketjunsa, kun ei rahat riitä. Venezuela devalvoi valuuttansa. Miettikää, Venezuela, joka on yksi maailman viidestä suurimmasta öljynvievästä, niin devalvoi valuuttaansa. Miten se on niin kuin mahdollista, että tämmöinen, niin kuin, joka saa hirveitä öljytuloja, joutuu devalvoimaan valuuttaansa? No, tämä selitys tälle kiilalle, ikään kuin sen tuottajan tarvitseman hinnan ja sen kuluttajan maksaman hinnan ja sitten näiden öljyyhtiöiden ongelmille on tämä eroei-ilmiö, mitä kans jo sivuttiin viime viikolla, eli siis energy return on energy investment, eli se kuinka paljon energiaa saadaan, lisäenergiaa saadaan, jos käytetään jonkin verran energiaa, tai energialisäys, tai nettoenergia, tai millä nimellä sitä nyt, sillä ei ole kauhean hyvää suomennosta. Mutta siis se ajatus, että jonkin verran täytyy tehdä työtä, että saa sitten tätä lisäenergiaa. Ja parhaimmillaanhan se on näillä joillain öljylähteillä ollut sitä ihan hysteeristä 100 suhde yhteen luokkaa. Eli siis, että jos on tehnyt yhden öljytynnyrin verran työtä, niin on saanut 100 öljytynnyriä lisää, joka on niin kuin näiden parhaiden, kun ajattelee just niitä filmejä, missä maasta öljy suorastaan purskuaa esiin, eikä tarvitse tehdä yhtään mitään. Ja tämän öljyhuipun seurauksia on se, tai siis tämäkin on ihan niin kuin tämmöinen maalaisjärjellä ajateltava asia, että tietysti ne ensimmäisenä on käytetty ne helpoimmat ja parhaat öljylähteet, just jotka suihkuttaa siellä itsestään. Ja ne on sitten pikkuhiljaa pumpattu tyhjiin, ja sitten täytyy koko ajan niitä hankalampia ja vaikeampia, josta sitten esimerkiksi tämä Meksikon lahden tapaus on nyt hyvä esimerkki, siis että kun sitä syvän meren öljyä pumpataan siellä Meksikon lahdella, niin se on vain yksinkertaisesti teknisesti paljon hankalampaa, ja meni nyt tällä kertaa pieleen, sitä sementointia ja muuta juttua ei osattu tehdä kunnolla, ja se vuotaa sieltä nyt se lähde sitten sinne mereen tuntemattoman määrän öljyä koko ajan parhaillaan. Mutta joka tapauksessa tuommoinen jo niin kun syvän meren poraus kaiken kaikkiaan, niin on tältä eroiltaan niin paljon huonompaa kuin ne perinteiset öljylähteet. Että vaikka sitä öljyä sinänsä sieltä saadaankin, niin se on sen tuottajan kannalta, sen British Petroleumin kannalta paljon huonompaa kuin ne vanhat lähteet. Elikkä vaikka öljystä on pula maailmalla, niin samaan aikaan öljylähteitä pistetään kiinni ja hylätään, koska se on silti liian kallista tämän eroei-ilmiön takia tuottaa sitä öljyä sieltä. Vaikka sitä öljyä siellä olisikin ja sen sieltä saisikin, niin kukaan ei pysty maksamaan sitä siitä hintaa, mikä olisi sille tuottajalle, mikä tekisi sen sille tuottajalle kannattavaksi. Sehän on joku se $80 tai jotain semmoista, 85, siinä suurin piirtein se kipuraja, minkä jälkeen se öljyhinta suoraan rupeaa vaikuttaa hidastavasti maailmantalouteen, tai siis tähän kasvuun. Tämä ei ole mun arvio, vaan tämä on talousnobelisti Paul Krugmanin laskelma, että se on se $80 se hidastusjarruraja sille tynnyrihinnalle. Eli kuluttajat ei paljon yli sitä 80 per tynnyri pysty maksamaan, ja sitten monet nämä uudet öljylähteet, niin kuin syvänmeren jutut ja muut, niin on taas näille tuottajille kalliimpia kuin se 80 $60. Ja siitä tulee tämä ongelma, mikä selittää myös sen, minkä takia öljyyhtiöt ja jopa jotkut öljyntuottajamaat, tosiaan niin kuin Venezuela, on ongelmissa, vaikka öljyhinta on historiallisen korkealla. Ja tämä on niin kuin pikkusen yllätys myös niin kuin monille niin kuin piikoille, teoreetikoille ollut. Sitten toinen seuraus, mikä tästä niin kuin laskevasta eroeista on itse asiassa kans niin kuin maalaisjärjellä erittäin helppo ajatella, mutta silti tulee shokkina tietyssä mielessä monille tahoille. Eli just jos ajatellaan niin kuin tätä öljyn eroeita, niin se on parhaimmillaan se 100 suhde yhteen, ja sitten ehkä nykyisillä, tai siis joskus 70-luvulla se on ollut 40-50 suhde yhteen, nykyisillä öljylähteillä ehkä joku 20 suhde yhteen tai jotain tällaista, niillä syvämeren lähteillä ehkä vieläkin huonompi. Ja ensinnä pitää ehkä sanoa näistä erojen laskelmista, että nämähän on kaikki niin kuin siis tämmöisiä niin kuin hypoteettisia arvioita, ne ei ole mitään niin kuin hirveän täsmällisiä, koska se, että jos lasketaan mistä tahansa energiatuotantomenetelmästä, että kuinka paljon sillä saadaan energiaa verrattuna siihen, että kuinka paljon siihen menee, niin erityisesti se, että kuinka paljon siihen menee työtä, niin sehän on todella hankala arvioida. Jos ajatellaan vaikka just jotain ydinvoimaa tai tämän tyyppistä, että mikä kaikki työ pitää laskea siihen ydinvoiman tuottamistyöksi. Totta kai se ydinvoimalan rakentaminen ja uraanin louhinta ja uraanin kuljetus ja tällaiset asiat, mutta lasketaanko siihen esimerkiksi jätteen loppusijoittaminen vaikkapa 100 000 vuodeksi tai 800 000 vuodeksi. Jos se lasketaan, niin se ilman muuta se ero menee alle yhden. Johonkin se raja vedetään, ja sitten se on tavallaan niin kuin sopimuksenvarainen tai konventionaalinen juttu, että mihin se raja siitä käytetystä työstä vedetään. Mutta siltikään siis niin kuin edes höyrypäisimmät ydinvoiman kannattajat ei uskalla esittää ydinvoimalle eroeita, jotka olisi edes 10 suhde yhteen, tai ehkä just vähän päälle 10 voi olla. Jotkut höyrypäisimmät kannattajat esittää, ja sitten realistisemmat arviot on ehkä luokkaa 4-5. Saattaa olla, että ydinvoima on jopa siis erojen negatiivinen, että se on tapa kuluttaa energiaa tai muuttaa energiamuotoa yhdestä toiseksi, eikä siinä itse asiassa saada yhtään energiaa. Se voi olla, että se on täysin öljyriippuvainen, että jos korkean erojen öljyä tai muita fossiilisia polttoaineita ei ole, niin sitten ydinvoimaa ei ollenkaan pystytä edes pyörittämään. No, mutta siis näistä energialähteistä, siis vesivoimalla on hyvä ero, ei sen jälkeen, kun se saadaan toimiin. Tuulivoimalla se on luokkaa ehkä joku muutama, siis voi päästä sinne 10 tai jotain. Aurinkovoimallakin se on alle 10. Ainut, mikä pystyy kilpailemaan jollain lailla näiden parhaiden öljylähteiden erojen kanssa, on hiili. Siis hiilellä on hyvä ero, ei. Ehkä jopa luokkaa 60 suhde yhteen parhaissa kaivoksissa ja niin edelleen. Riippuen taas siitä laskentatavasta ja kaikista olosuhteista. Ja tämä on yksi niistä seikoista, niin kuin näistä peak oil -seikoista, joka on nyt jo tällä hetkellä näkyvissä. Eli siis se energiamuoto, joka tulee öljyn jälkeen, on se energiamuoto, joka tuli öljyä ennen, eli hiili. Joo, se oli ainut kuvio, mitä mä ajattelin, että mä olisin voinut näyttää, mutta ei sillä nyt oikeastaan ole väliä. Jos katsotaan globaalin energiakulutuksen käppyröitä, niin vuonna 2005 hiilen kulutuskäyrä tekee tällainen jung. Se lähtee pystysuoraan nousuun. Eli juuri niillä paikkeilla, kun se öljyhuippu alkaa tuleen, niin hiilen kulutus lähtee hirvittävän suureen kasvuun globaalisti. Ja se tulee oikeastaan joka puolta maailmaa, Yhdysvalloista myös, mutta erityisesti Kiinasta ja Intiasta. Siis Kiinan hiilen kulutuksen kasvu vuodesta 2008-2009 oli 28%. Ei 2% eikä 8%, vaan 28%. Ja samoin nyt 2009-2010 ekalla kvartaalilla niin 19%. Niin ne on semmoisia lukuja, että ei siinä ole niinku mitään. Se on selvä peli. Joka ikinen hiilenmurunen, mikä vaan maailmasta löytyy, niin se tullaan polttaan. Ja se on taas todellakin siis ihan tietyssä mielessä niin kuin tämmöinen maalaisjärkinen seuraus tästä öljyhuipusta. Että ainut, mistä saadaan jotakuinkin samalla eroi luvulla energiaa, niin se on hiili. Eli se on niin kuin tavallaan pakko käyttää. Näillä kaikilla muilla mahdollisilla energiamuodoilla ne eroet on niin paljon pienempiä, että niissä ei ole mitään järkeä siinä mielessä. No jos tätä alkaa liittää niin kuin tähän kysymykseen niin kuin kapitalismista ja politiikasta, niin mun mielestä yksi mielenkiintoinen tapa ajatella sitä on ajatella ihan niin kuin työnä. Siis työnä niin kuin tämmöisessä oikeastaan niin kuin siinä merkityksessä, kun työstä puhutaan fysiikassa, eli että jos nostaa kilon painoisen kiven metrin korkeudelle, niin siinä tulee tehneeksi jonkun, joku varmaan osaa sanoakin, että kuinka suuren työn siinä tulee tehneeksi lisäämällä sille kivelle sen potentiaalienergian, mikä sillä tulee tehtyä painovoimaa vastaan nostettaessa. Niin tämä fossiilisten polttoaineiden määrä, mitä vuosittain, sanotaan nyt vaikka 2000-luvulla on käytetty, on niin suuri, että siis ihmislihaksilla tai eläinlihaksilla tehdyn työn määrä on ihan niin kuin naurettava murto-osa siitä. Jos ajatellaan koko sitä työn määrää, taas tätä ei niin kuin mitenkään pysty sillä niin kuin täsmällisesti kvantifioimaan, mutta jos se työtä voidaan tehdä enemmän kahdella tavalla, joko sillä lailla, että tehdään enemmän töitä, tai sillä tavalla, että tuottavuus kasvaa. Eli että samalla työllä saadaan tehtyä jotenkin, samalla niin kuin fyysisen työn määrällä saadaan jotenkin enemmän aikaan. Ja paljonhan on juhlittu nyt sitten tätä erilaista niin kuin teknologiaa, ja totta kai on olemassa niin kuin sellaisia keksintöjä kuin työnjako ja liukuhihna ja tällaisia, jotka varmasti niin kuin tarkoittaa sen, että jos otetaan nyt vaikka 100 ihmistä vuodelta 2001 ja 100 ihmistä vuodelta 1901, niin varmaan ne 100 ihmistä vuodelta 2001 saa omalla lihastyöllään tehtyä enemmän työtä kuin ne vuodelta 1901. Mutta tämän tyyppisen tuottavuuden nousu on todella siis se on ihan niin kuin naurettavia murto-osia verrattuna siihen, minkä määrän fossiilinen energia on tehnyt töitä vaikka sen saman 100 vuoden aikana. Ja sikäli niin kuin se kysymys tästä eroein laskusta on aika ratkaiseva. Eli vaikka meillä olisi niin kuin sinänsä öljyä saatavissa, hiiltä saatavissa, niin jos se ero ei laskee, niin ikään kuin se kaikkeen muuhun ilmaiseksi käytettävissä olevan orjatuen määrä on jo lähtenyt laskuun ja tulee laskeen entistä jyrkemmin koko ajan tässä pikkuhiljaa, mitä enemmän aika kuluu. Ja se tulee olemaan se tietyssä mielessä se ratkaiseva kysymys, että kuinka paljon meillä on tätä tämmöistä niin kuin korkeain eroin energiasta ilmaisiksi saatavilla olevaa orjatyötä käytettävissä. Ja näyttää siltä, että sitä tulee olemaan niin kuin aika vähän tai yhä vähenevässä määrin. Palaan ehkä tohon vielä kohta, mutta sitten näitä tämmöisiä isoja muita poliittisia seurauksia, mitkä on myös jo näkyvissä öljyhuipusta, on tällaiset isot geopoliittiset muutokset, että nythän on myös jo tämän talven aikana käynyt se, että ei-OEC-maiden kulutus on ohittanut OEC-maiden öljyn kulutuksen. Eli itse asiassa köyhistä maista on tullut rikkaita ja rikkaista maista köyhiä, jos se nyt sitten, koska tämä energiankulutus niin varmasti on yksi merkittävä tapa määritellä sitä, että mikä on rikas maa ja mikä on köyhä maa. Ja Kiina on ohittanut Yhdysvallat yksittäisenä merkittävimpänä Saudi-Arabian öljyn ostajana. Eli siinäkin tämä keikahdus on tapahtunut. Siinä tyypit laskee tuolla maailmalla, että jos... Tämäkin on semmoinen seikka, jonka ääreen voisi pysähtyä muutamaksi vuodeksi miettiin tätä yhtä yksittäistä seikkaa, että jos maailman suurimman viiden öljyn tuottajamaan tuotanto laskee samaa vauhtia, kun se on laskenut vuodesta 2005 vuoteen 2010, ja jos Kiinan ja Intian öljyn kulutus nousee samaa vauhtia, kun se on noussut vuosina 2005-2010, niin vuonna 2018 kaikki öljy viidestä suurimmasta öljyntuottajasta maasta menee pelkästään Intiaan ja Kiinaan. Siitä ei riitä tippaakaan enää kenellekään muulle. Eli tässä on nyt korkeintaan 8 vuotta aikaa. Se on niinku se, tietyssä mielessä se maksimi, mitä tässä on aikaa siihen, kunnes kerta kaikkiaan kaikki on ihan toisin. Käytännössähän se tarkoittaa siis sitä, että ei jenkit voi sitä kattella missään tapauksessa, ettei niillä riitä öljyä markkinoilta. Ja se on niinku 8 vuotta se aikaikkuna tällä hetkellä. Voi tulla jostain syystä paljon nopeamminkin. Eli tämä on niinku toinen semmoinen, jos toi oli yksi seikka, että se hinta ei, jos semmoinen öljyhuipun yllättävä seuraus, että se hinta ei olekaan se ratkaiseva juttu, vaan se on tämä ero ei. Niin toinen yllättävä juttu on tämä, että tästä ei kärsikään, niin kuin tietyssä mielessä pahiten tästä ei kärsikään niin sanotusti köyhät maat, vaan saattaakin olla, että näillä teollisuusmailla onkin hankalampaa. Ja se syy taas siihen, miten se nyt näin voi olla, niin on yksinkertaisesti se, että Kiinassa ja Intiassa sillä öljyllä saadaan kasvua aikaan. Et se on siellä niinku tehokkaammassa käytössä kuin mitä se on näissä teollisuusmaissa. Ja sikäli niillä on itse asiassa enempi varaa maksaa siitä kuin näillä teollisuusmailla. Josta tullaan siihen seuraavaan pointtiin, mikä on tämä velkakriisi. Eli nämä kaikki teollisuusmaat, niin sanotut rikkaat teollisuusmaat, on niin pahasti veloissa, ettei ne pysty maksamaan siitä öljystä niin paljon kuin Kiina ja Intia ja nämä maat, jotka on edelleen kasvussa, eikä ole veloissa. Ja sekin on taas ihan yksinkertainen maalaisjärkinen asia, että jos ajatellaan ihan vaikka yksityistä ihmistä tai valtioa, jolla on velkaa, niin jos se talous kasvaa, niin silloin se tietyssä mielessä niin kuin vuosi vuodelta se velan osuus, vaikka sitä ei edes lyhentäisi, niin se velan osuus siitä kokonaistaloudesta pienenee. Jos se talous kasvaa, niin se velan osuus tietysti siitä, se velan siivu siitä pienenee, vaikka sitä edes maksaisi pelkästään korkoja. Eli velanmaksu on helppoa silloin, kun talous kasvaa. Jos taas talous kutistuu, niin se velan osuus siitä taloudesta koko ajan nousee. Se velkasiivun osuus siitä kokonaistaloudesta nousee. Ja tässä on niinku päällekkäin nyt nämä kaksi asiaa, tämä öljyhuippu ja sitten se 2008 finanssikriisi, mitkä tekee nämä kreikkatyyppiset ilmiöt. Mutta sehän on kaikille teollisuusmaille yhteinen ongelma. Kaikki teollisuusmaat tai nämä OECD-maat, niin niillä on hirveät valtionvelat, joita niitä on yhä vaikeampi maksaa, koska talous ei enää kasva. Ja siitä seuraa se, että itse asiassa näillä ei-OECD-mailla, jotka vielä kasvaa, niin on paremmat asemat siellä öljymarkkinoilla. Mikä on jossain, tai siis itse asiassa aika laillakin yllättävää. Se ennustus oli nimenomaan se, että sehän tekee köyhille maille niin kuin... No ehkä tässä pitää vielä erottaa sitä, että sitten taas todella köyhille maille, niin sehän sitten oikeasti tekeekin hallaa, että... Nythän semmoisissa monissa Afrikan maissa tai jopa Pakistanissa alkaa olemaan se tilanne, että siellä ihan niin kuin siis konkreettisesti ei riitä sitä energiaa. Pakistanissa aloitettiin just nämä maanlaajuiset blackoutit, onko se mitä se oli, kello 8 vai kello 7, niin vedetään vaan sähköt poikki joka paikassa, kun ei kerta kaikkiaan riitä enää, mitä polttelisi tai millaista sähköä sähköä tekisi, ja monissa Afrikan maissa on, on sama tilanne. Mutta tosiaan nämä sit Kiinan ja Intian ja Brasilian kaltaiset ja Venäjä, niin, niin ne pärjäilee hyvin mukavasti tässä, koska niillä on vielä omaa tuotantoa ja tosiaan tätä talouskasvua riittää. Eli nämä kolme on nyt ainakin tämmöisiä aika, niin kuin, tai siis selviä merkkejä siitä öljyhuipusta, mutta kuitenkin jossain määrin niin kuin yllättäviä merkkejä. Koko tämän niin kuin sen ongelman niin kuin se skaala on jotenkin niin hurja, varsinkin jos sitä ajattelee just tämän työn ja eroein näkökulmasta, että se mun ensimmäinen tavallaan tämmöinen poliittinen teesi olisi se, että tähän ei niin kuin edes periaatteessa voi olla mitään teknologista tai energeettistä tai fyysistä tai tämmöistä fysikaalista ratkaisua, vaan tähän on olemassa vaan tietysti semmoista niin kuin poliittinen ratkaisu. Siis ei ole olemassa mitään semmoista vaihtoehtoista energiaa tai mitään tällä hetkellä tunnettavissa olevaa energiaa, joka pystyisi niin kuin vastaavilla eroei-arvoilla tuottamaan mitään. Semmoista vaan ei yksinkertaisesti ole. Siis ei vaan ole. Siis just niin kuin nämä ydinenergian eroei-luvutkin on niin kurjia, että vaikka me tehtäisiin kuinka paljon ydinvoimaloita, niin ei se auta. Lukuun ottamatta edes sitä faktaa, että niiden ydinvoimaloiden rakentaminen vaatisi hirveästi energiaa ja veisi hirveästi aikaa ja sitten vielä uraani todennäköisesti. Siis sehän on myös niin, että jos kaikki se energia, mikä tällä hetkellä tuotetaan öljyllä, maakaasulla, hiilellä, pitäisi tuottaa ydinvoimaloilla, niin uraani loppuisi saman tien. Se loppuisi vielä nopeammin kuin nämä fossiiliset polttoaineet, jos se vastaava energiamäärä pitäisi tehdä ydinvoimaloilla. Ja siinä samassa käppyrässä, missä näkyy tämä hiilen 2005 piikki, niin näkyy myös se, että itse asiassa ydinenergian osuus globaalista energiantuotannosta on pikkuhiljaa laskemassa, koska ne reaktorit alkaa tulemaan niin vanhaksi, että niitä otetaan pois käytöstä. Niiden rakentaminen on niin kallista, ei niitä pysty rakentamaan missään muualla muuta kuin veronmaksajien tuella, niin kuin Kiinassa tai Suomessa. Eli niitä ei niin kuin markkinaehtoisesti pysty mitenkään pyörittämään niitä ydinvoimaloita, että se on ihan täys auringonlaskun ala. Totta kai voi sitten niin kuin olla joku ihme, voi tietysti tapahtua, joku voi keksiä, että miten lasillisen vettä voi kaataa autoon ja se liikkuu edelleen yhtä hyvin kuin bensalla, mutta jos tämmöistä ihmettä ei tapahdu, niin mitään teknologista, energeettistä, fysikaalista ratkaisua tähän ei ole. Eli sen jälkeen seuraa vaan politiikkaa. Ja sen politiikan suhteen sitten se teesi on tämmöinen aika hysteerinen. Eli kukaan ei tiedä mitään. Mulla rupesi kiehtoon viime syksynä näitä asioita miettiessä. Se tuli ihan tällainen vaan mieleen niin kuin tämmöinen lause, että kukaan ei tiedä mitään. Siis oikeastaan, niin kuin siis, en tiedä kaikki, mutta hirveän suuri määrä siitä, mitä me tiedetään, miten politiikka toimii, miten kansainvälinen politiikka toimii, miten kansantaloudet toimii. Kaikki tämä tietämys perustuu siihen 150-200 vuoteen sieltä 1800-luvun alkupuolelta, joka on tätä kasvukapitalismia tai niin kuin Marko sanoi, fossiilikapitalismia, jossa koko ajan on pystytty lisään sitä ilmaisen työn, sen orjatyön määrää vuosittain koko ajan sinne vuoteen 2000-luvun alkuun saakka. Ja niin kuin tietämys siitä, miten talous toimii, miten politiikka toimii, miten kansainväliset suhteet toimii, kaikki perustuu tämmöiseen niin kuin hyvin. No, ne perustuu siihen malliin. Ja nyt kun tulee tämmöinen, voisi sanoa niin kuin kuunilaisessa mielessä, jos jengi tuntee Thomas Kuhnin Tieteellisten vallankumouksen rakennekirjaa ja ajattelua, niin tulee tämmöinen niin kuin paradigmamuutos. Et monet asiat rupeaa toimimaan niin kuin vaan eri lailla. Et ne vanhat säädöt ja vanhat säännöt ja vanhat mallit ei pidä paikkaansa, vanhat oletukset ei pidä paikkaansa, mistä just jo nämä kolme ensimmäistä niin kuin selvästi hahmotettavissa olevaa piikoilin seurausta on itse asiassa jo niin kuin näyttöjä siitä, että ne piikoilin seuraukset ei ollut niitä, mitä niiden oletettiin olevan, mikä johtuu jo siitä, että se piikoil itsessään muuttaa ne säännöt, mitä tulee tapahtuu ja mitä siitä seuraa. Eli tästä tulee tämä teesi, että kukaan ei tiedä mitään. Siitä, miten niin kuin erilaiset poliittiset ohjauskeinot vaikuttaa, miten kansainväliset suhteet kehittyy, miten maiden väliset voimasuhteet menee, niin meillä on itse asiassa hirveän vähän mitään sen paremmin kokemusperäistä kuin teoreettistakaan tietoa, koska se kaikki meidän tieto perustuu niihin vanhoihin säätöihin ja vanhaan paradigmaan. Ja tämä koskee yhtä hyvin oikeistoa kuin vasemmistoakin. Siis yksi mielenkiintoinen mun mielestä, mikä on niinku tämmöinen tärkeä mahdollisuus ja tärkeä, mistä pitää ottaa niinku vaarin, on se, että kun kasvu loppuu, niin itse asiassa se on todella paha juttu oikeistolaisen ideologian kannalta, koska siltä putoaa kokonaan pohja pois. Koska se keskeisin oikeistolaisen ideologian perustelu varmaan tällä hetkellä on se, että siis tuloerot ja tuloerojen kasvattaminen ja rikkaat ihmiset, niin niitä tarvitaan siihen, että sitten ne vetää taloutta eteenpäin ja siitä sitten myös köyhät hyötyy ja sieltä valuu ja tämä trickle down ja nämä tämmöiset teoriat. Mutta jos talouskasvua ei ole, niin tätä perustelua ei ole. Itse asiassa siinä tilanteessa, mistä talouskasvua ei ole, niin tuloeroilla ei ole minkäänlaista perustelua. Muuta kuin se, että no, jotkut nyt vaan on rikkaita, jotkut on köyhiä. Mutta siellä ei ole mitään niin kuin rationaalista perustelua. Eli niin kuin oikeistolaiselta ideologialta putoo kaikki rationaalinen perustelu pois, kun kasvu loppuu. Sillä ei ole edes tätä tämmöistä naamio. Totta kai voidaan jo niin kuin monella tavalla järkevästi ajatella ja perustella, että se tuloerojen kasvu sinällään ja nämä trickle down -efektit ja muut ei toimi edes niissä kasvun olosuhteissa. Mutta ne ei edes periaatteessa, ei edes teoriassa voi toimia silloin, kun talous ei kasva. Eli oikeistolle seuraa erittäin hankalat ajat. No tästä sitten taas jo on niin kuin helposti pääteltävistä se seuraava askel, että mikä on sitten oikeiston, niin kuin, mitkä on oikeiston mahkut ja mitä oikeisto tekee, mitä tapahtuu. No se on autoritaarisuus erilaisissa muodoissaan, mikä lisääntyy, koska sitä ei voi mitenkään niin kuin järjellisesti perustella, niin sitten se vaan tehdään väkisin se sama homma, mikä myös on jo näkyvissä ihan selvästi. Joka puolella, kun katsoo, niin näinhän se menee. Et se on niinku aika se naamio nyt siinä on sitten joku tällainen vallitsevien olosuhteiden ja vallitsevien mallien pelastaminen ja niin edelleen ja muu. Ja sit siinäkään ei tarvitse mitään erityisiä ennustajalahjoja, että seuraava naamio tulee olemaan tämä muukalaisvihamielisyys ja tämä tämmöinen niin kuin sille autoritarismille, mikä tulee niin kuin sen oikeistolaisen politiikan ja tuloerojen ja taloudellisen epätasa-arvon naamioksi, kun se ei voi enää olla tämä kasvupolitiikka. Mutta aika iso ongelma se on myös vasemmistolle, koska ei vasemmistokaan ole oikeastaan oppinut tai osannut tehdä muuta kuin jakaa sitä kasvavaa hyvinvointikakkua. Ei vasemmistollakaan oikeastaan ole kauheasti ideoita siitä, että miten tasa-arvoa edistetään semmoisissa tilanteissa, missä talous kutistuu eikä kasva. En mä ainakaan tiedä kauhean paljon semmoisista niin kuin ideoista, että mitkä olisi niin kuin semmoisia normaaleja vasemmistolaisia reaktioita tai tapoja, politiikkaohjelmia tasata tuloeroja, lisätä tasa-arvoa laskevan talouden olosuhteissa. Mut sikäli voisi niin kuin tosta, niin kuin tämmöisenä poliittisena ennusteena tehdä just sen, että niin kuin se ratkaiseva akseli just tuossa mielessä ei välttämättä tule olemaan niin paljon se oikeisto-vasemmisto kuin autoritarismi, anti-autoritarismi. Että tätä erilaista komentotaloutta me kyllä tullaan saamaan niin kuin sylin täydeltä ja pakkotyötä ja eläkeiän nostoja ja niin edelleen. Sehän on se, mitä niin kuin tulee joka tuutista todennäköisesti niin vasemmalta kuin oikealtakin. Ja muukalaisvihamielisyyttä ja tätä omien saavutettujen etujen puolustamista ja mitä te täällä teette. Politiikkaa tulee tulemaan joka tuutista, se on ihan selvä. Ja sikäli se toinen laita tulee olemaan sitten jonkinlainen anti-autoritaarinen laita, mitä se sitten tuleekin olemaan. Mä lopetan ihan just. Mutta lopuksi vielä vähän tämmöinen niin kuin viimetteeksi tämmöinen niin kuin vähän niin kuin filosofisempi spekulaatio tästä, että todella jos se kaikki tämä, millä tämä hieno hyvinvointi ja kapitalistinen järjestelmä ja globalisaatio ja niin edelleen on saatu aikaan, johtuu näistä korkein eroin fossiilisista polttoaineista, niin siitä seuraa myös tämmöisiä epämiellyttäviä skeptisiä ajatuksia, että onkohan se nyt edes niin, että semmoista kapitalismia ylipäänsä on olemassa. Mitäs jos se onkin vaan niin, että on ollut olemassa tämmöisiä fossiilisia polttoaineita? Koska ei siinäkään ole kauhean suurta eroa, että miten sitä hyvinvointia yritettiin näissä sosialistimaissa toteuttaa. Ihan samalla lailla, polttamalla sitä öljyä ja maakaasua ja niin edelleen. Ja sitä saatiin myös niin kuin sillä järjestelmällä aikaa. Tämä on tavallaan niin kuin sekä niin kuin tämmöinen pessimistinen että optimistinen ajatus. Siis. Siinä mielessä niin kuin pessimistinen, että se viittaisi siihen, että tämä meidän tapa onnitella itseämme siitä, että kuinka hienoa teknologiaa meillä on ja kuinka hienoja poliittisia järjestelmiä ja sitkeitä kapitalismeja meillä on olemassa, niin ei itse asiassa pidä paikkaansa, vaan se kapitalisminkin sitkeys on niin kuin tämän fossiilisten polttoaineiden sitkeyttä. Ei meillä ole mitään käsitystä eikä kokemusta semmoisesta kapitalismista, joka ei toimi fossiilisilla polttoaineilla. Semmoista on ikinä missään ollut. Eikä ole mitään takeita siitä, että kapitalismi olisi erityisen sitkeä tai hengissä pysyväinen, jos semmoisia ei ole olemassa. Mikä tietysti sitten on jossain mielessä myös niin kuin tämmöinen optimistinen ajatus, että nämä yhteiskunnallisen elämän järjestäytymisen muodot, joita kutsutaan kapitalistiseksi, niin on tietyssä mielessä jo tällä hetkellä ikään kuin ohi tai parasta ennen päivämääränsä ylittänyt, eikä toimi kauhean hyvin ja tulee toimiin entistä huonommin koko ajan. Eli jos tämä kukaan ei tiedä mitään teesi pitää paikkansa, niin sehän on vähän sama kuin tämä Maon teesi, että mä en tiedä miten se nyt suomennetaan, mutta siis tämä, että taivaan alla kaikki on sekaisin, eli tilanne on erittäin hyvä. Kiitoksia.